Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jiena trasport li nilqakom semija ta' Radio Lauretana għall-programm ieħor mal-kordi tal-għannija għallum s-sibt 19 ta' Diċembru
2020.
Nisper li tinsabu tajbin għalhekk nistilinkom tibqgħu miegħi għal din is-sija li ġejja fejn sejrin nisimgħu għannijiet li nittama' li jogħġbukom. Naddu għalhekk għall-ewwel għannija f'dal programm il-voċi tal-għannej Franz Baltacchino l-Budaj sejri semman għannija dwar il-Miliet.
Sahnuch, irraya U kif rawda twalit fajjar Kolla ġabu ħwajjeżar tnejn. Jek no zuħ matul is-sena, nejxu ħajja bla tilwin. Il-mliti fis-serpaċi, imħabba fost il-bnedmin. Il-kesħaw kolli ħosswan s-sigjare jibżaw minna
Fil-pajjiż li kun jaixu, nis jaixu, da jemli sfida.
ġo Betlem, l-iskop sewa tal-imlit. L-ġra ġo Betlem, infakruwa biex tal-imna.
L-għannej Franz Malta kienu marufu kol bħala l-Budaj li dana l-għannej tiegħu dwar il-miliet. Issa nkompli permezz tal-għannej Malti John Laws se jtina l-għannej tiegħu ġib isem ta' aħna il-Maltin ġenerużi.
Aħna l-Maltin għanna fissju dana veru dana fat Kem irġilu kem minnisa Inħobbu najdu b'kul ħad Dinija il-marda tana Fos gulli memx kontroll Palma jistaw jajdu fuqna l-istess namlu aħna u koll Aħna l-Maltin ċenruzi U inħennu għannis fħajri Imma zgur li niħdu l-ewel Dix impaċċu fuq xorxi Jekk naraw xi waħda żomma Bikwita ma nħallu wiex Kif narawha fuqha ngħidu Trid tikkessaħ m'għandix biex Imbagħad jekk ikkun bil-kontra Il-dera ma tħobbix Ngħidu dejjem bl-istess libsa mela dix tilbes m'għandix Aħna l-Maltin ċenruzi u inħennu għannis ħajrin imma zgur li niħdu l-ewel biex impaċċu fuq xorxi Naraw xi waħda ħoxna li bla ikelma tgħaddix kif narawha fuqha ngħidu dik iżaq kif ma tistħix imbagħad jekk ikkun magħluba u kollix xa daqs l-irħam ngħidu diqisa skenetru li kien mejjet raġam aħna l-Maltin ċenruzi u inħennu għannis ħajri Mażgur li niħdu l-ewel biex impaċċu fuq xorxi. Jekk inti ma tgħix tkun ħelu, tista sib min jajt kontrik kif jaraw ki dawru iċċom għalżom jibdew jitku bik jekun zbejħan kella zbejħ kif tarfu maġem pinnis kif jaraw kom fuqkom jajdu kemu ma kisħinu zis aħdan maltin ċenruzin وين حنو انيس ايري ام مسكور ليني خدو الاول بيش امباكتو بشرشي ميلا نقطه دان الفيديو għax għadin namlu ħazin min duru dawra madwarna flok man bħad fċu fuq xorxin il-bned min tad-dinja kolla kolla għandhom xi difett min fuq barra u min fuq ġewwa min ħadmu huwa perfett mela allura l-aħjar ħaġa l-irraznu daqxejn il-fom għax min dejjem nismaħħom jajdu min jolli dejħandu xiexo
Dak kellanni John Laws li tagħna l-għanja verament sabiħ fil-opinjoni tiegħi ppreżenta aħna l-Maltin ġenerużi. Issa ngħaddi biex nsemmarkom Anja mir-rebbieħ tal-Malta's Got Talent ta' din sena, It's Cake and Laden, mill-ewwel CD tiegħu nistgħu ngħidu hekk ifirħu ma' Laden, sejr nisimgħu l-Anja verament sabiħ tiegħu ġi ppreżenta Parir Mat Missieri.
Xkejken għal dil-fazi biex ta' xol tibda it-tri Imma l-est bijak nitkellem la darba parir t-ixti Kiku jina inkun flogok nistudja għal-avukat Kella l-tabib studja imbat ibni iqafem
Kif tridni tabib nilħaq jekk jena nibla middem
Jew għal xi notar immira b'salarju żgħar ma taddix
Noqgħod nfittex fir-riċerki
Xolta għallim kem joġobni naraħ xol sodisfaċenti
Nibżali qabżu li bċinga naraħom muħni xattenti
Ta skrivanu kol xol tajjeb għax bil edaw mad batix Postirit assam litri naraħ xolta interess
Nimxem fittex l-indirizzi dak għalija kollu stress
Mela idħol pulizija dak mhuwi xogħol ħażin
Thank you.
min källa najt läxta med studia och vill ha peri. Dem palmi sirek tavan jew ta trak xufir.
En so bis jo ġani dari xejn ma ġobni dal-mistier.
Tista tiftaħ xi negozju biex flok mija taqla elf. Mekanik tal-karozzi mandek xalat murbatu.
Daku xol majo ċalijanu qotnik dellek bil-jumt.
Kulin kwa xol li semmejtlek inti maħax grazzja miaw. Ibni kul xol li jizisti fiħ tajjeb wil-ħazin tijaw.
Porta l-imġar sa truva insilem danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM.
Tinsa fil-kumpanija ta' Charles Portell l-edizzjoni tal-program Markord tal-Lanej għallum s-sibt 19 ta' Deċembru 2020. Inkompli sa permezz ta' Ktarana di darba jmiss l-Lanej għal-darbora fras bil-dakkin għal-budaj fil-imkim ma' Tony Spiteri sejtuna l-lana dwar il-qwil.
Yeah.
Għanja vera man sabiħa di kienet l-għanni dwar l-wil li ġiet interpretat rina mill-għanni Tony Spiteri fl-imkim mal-għanni l-mil-ġunata madduxmana għetni referi għall-għanni Franz Baldacchino morfu kol pal-al-Budaj. Inkompli bal-mess ta' dan l-għanni Franz Baldacchino al-Budaj li mis-sidditi għom ġiplisem ta' inħobbo kieħanina sejn nismu l-għanni ġiplisem ta' il-ġmil ta' natura.
Fil bahar awiya
Dakken l-annej Frans madak kienu marufu kol pala l-budaj li tana l-annej tiħuġi b-semta il-ġmil ta' natura. Inkompli sa' permess tal-ħaranja li għandi ċansin ikon waqda l-program, mil-vuċi ta' Jim il-Bormlis, sejr nisimu l-annej tiħuġi b-semta il-Mamudija.
Al-Hari wal-Hari Tawar-Rigal ġerana bissani.
Thank you. fu enduna Al-hamur inti al-faraj Nizel yijri Ufsa ahfishkel Uspichad gerbe bitaraj Attabi Mille wel kemplu Lihsar hin wasali Gaudo il mamodia et nello mas picchiao lipstar star harjo ila lish khadmat il quran amel tilkom din el maqiyata la lish dayem shit praspura amel tilkom din el maqiyata tasbushli nifta karsar Messere uomo e raccontauli Giara se uang da chinar
Permezz tal-annej Ġimil Borm li jisula n-neti u ġipresenta Ilma Mudija, ġiet fit bjem ta' dal-program li kalli għalik il-lum. Sakem nerġan kummijak il-ġimma diħ l-program, jħon nispera program tal-lum kienu jgħet l-loġba diħek. San ħallik bis-soltu ma' tawtej li huwa jiena kuna unja kinti tkunem. Dan huwa ċasport li jixtieq il-kumplement tal-ġurnata tajba. Il-miliet u s-sena tajba. Jixtieq ukoll saħħa. U jħallik bit-tislim rassoltu. Ciao ciao!